седмица. Неделни радио магази. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Mnogi su postali ozbiljni pisci samo zbog toga što su uvijek imali olovku pri ruci. Srđan Dragojević, reditelj, kao da uvijek ima kameru pri ruci. Pronalazi i prati junake našeg doba, bilo da su ovi u ratu, intimnoj, ljubavnoj, istorijskoj ili tranzicionoj drami. U umetnosti je duhovit i lucidan. Priče filtrira ličnim vrednosnim sistemom. Levičarski. Dragojević, socijalista, ubeđen je da kapitalizam koji nas je zadesio odgovara samo najpokvarenijima među nama. Onima koji profitiraju na smrti naših iluzija i koji kroje kapu osiromašenoj većini. Opšte mesto neoliberalizma u kome prodavci magle pljačkaju naše džepove i lade naše duše. Zato Laza, Viljuškin kum, u lepim selima lepo pita.
Kako je kod vas u Švedskoj? Ladno, jel da? Al standard je bi.
Šta nas je zadesilo i šta danas stvarno živimo, za sedmicu govori i reditelj i socijalista Srđan Dragojević. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli. Čekala sam, čekala sam, dragu čitav dan, da mi noćas vrati, ljubav da mu dam. A za luta čekam, od jedna minut, čekat ću ga, makar uzalud. Oh,
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
On zna kako je biti ostavljen, napušten i odbačen. On zna šta znači biti ničije dete. Fascinantna istinita priča o divljem dečaku kome su jedina porodica bili vukovi, a jedini dom divljina. Priča o pripadanju, zaljubljivanju i odrastanju. Ničije dete. U bioskopima od 9. aprila.
Sava centar, nedelja 5. april 19 časova. Magično putovanje. Kolibri i Big Band RTS-a. Dirigenti Ljiljana Ranđelović i Ivan Ilić. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Njihove priče su bile vremenski razdvojene. Njihovi životi sudbinski povezani, a prvi poljubac je bio obećanje svega što će doći. Nastao prema romanu Nicholasa Sparksa, autora bestsellera Beležnica i Dragi Džone, i od producenata filma Krive su zvezde, film koji nam otkriva da je ljubav bez vremena, najduže putovanje. U bioskopima od 9. aprila.
Hor i simfonijski orkestar RTS-a. Aleksandar Šandorov klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Marten Stravinski Geršvin. Kolačeva zadužbina. Četvrtak 9. april 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. RTS izdavaštvo na uskršnjem sajmu knjiga. Beograd večiti grad i druga vredna izdanja. Na jednom mestu. U domu sindikata od 30. marta do 12. aprila.
Šta će se desiti kada tata slučajno zapali šumu? Ne propustite jedinstveni maštovit film koji nas vraća u period od pre 2 miliona godina. Animirana komedija za celu porodicu. Zašto nisam pojeo svog tatu? 3D. Sinhronizovano na srpski. U bioskopima od 9. aprila.
Prestani da kvariš najavnu špicu.
Kolibri vodi vas na magično putovanje.
Budite u Sava centru u nedelju 5. aprila u 19 časova.
Čekamo vas.
Eko.
Filmski reditelj Srđan Dragojević se javno oglašava obično sezonski. Kako je sam rekao, od filma do filma i uglavnom govori o vrednostima kojim se bavi i njegova umetnost. O poštenju, pravdi, solidarnosti. A kad se oglasi u međusezoni, govori opet o istom. Gospodine Dragojeviću, dobar dan i hvala vam što govorite za sedmicu.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Ja ću sad nastaviti ovu uvodnu svoju tiradu. Ove nedelje ste na istom fonu, poklopili su se poslanik i reditelj, digli ste glas protiv prodaje avala filma institucije od nacionalnog značaja. Jesam li u pravu, ne da ste se oglasili, već da je to priča o poštenju i pravdi?
Istina, samo moram da kažem na ovu vašu opasku od malo pre. Ja se zaista retko oglašavam u medijima, prosto se više i ne osjećam prijatno, neki novi junaci, novi standardi su zavladali medijima, ja prosto ne osjećam bliskost sa njima, ne volim da se pojavljujem u novinama suviše, kad imam film to je dužnost, a pošto me narod Srbije plaća da budem poslanik, dužnost mi je i da se bavim nekim bitnim temama u koje se razumem. To su stvari iz prevashodno iz kulture, gde pokrećem određene inicijative. Teme i ono što me još zanima, to je prosveta i ekologija, i prosto osjećam jednu potrebu da budem prisutan i da pomognem nešto što smatram važnim i da se zalažem za nešto što smatram da unapređuje stvari u ovoj zemlji.
Kad se to spoji sa činjenicom da ste po sopstvenom priznanju aktivista u duši, dolazimo do Avala filma.
Da, Avala film je zaista, mogu da kažem, poslednja linija odbrane. Mozak koji je ovo smislio je, slobodno se može reći, varvarski mozak. Prošlo je u slučaju Beograd filma. Ako sada prođe, apsolutno nema nikakvih garancija da Narodni muzej neće postati kockarnica, Narodno pozorište bordel, da se Beogradski pobednik neće prodati na kilo kao sekundarna sirovina. Dakle, nebo je granica za umove i njihove ideje ako prođe ova prodaja Avala filma.
Koji su to umovi?
Pa umovi
može
se,
opisno, a može i konkretno imenom i prezimenom.
Umovi će se sami prepoznati. To je prosto, ja nisam čovek koji zameće kavgu u medijima. Ja znam da mediji uživaju u kavgama, od toga prave serijale u nastavcima, prosto huškaju ljude jedne na druge. Ja smatram da su konflikti besmisleni, da su njima troši mnogo energije, da su lična prepucavanja besmislena. Ja volim da pričam principijelno, kao što i sada činim. Ono što je meni, na primer, u ovom slučaju moram da kažem razočarenje, to jeste da se Ministarstvo kulture proglasilo nenadležno. U nekoliko razgovora sa ljudima Agencije za privatizaciju vezanom za Beograd film, koji nisu bili prijatni, u kojima sam ja bio vrlo otvoren i zaista sam pitao kako neki od vas mogu mirno da spavaju ako se rade takve stvari. Pošto ja ne prihvatam to objašnjenje, samo smo radili svoj posao. Replika "samo smo radili svoj posao" je najčešća replika na suđenju u Nirnbergu ratnim zločincima.
To su vam rekli inače u Agenciji za privatizaciju, ali u Ministarstvu kulture su vam rekli
ne,
vidi ruke, mi smo kako nenadležni.
Ne, znate kako, to je, eto, prosto, možda stvari zaista neke pravne regulative, to možda bude i lični stav, ali da završim sa Agencijom za privatizaciju, ono što je bitno, ljudi su rekli da je Ministarstvo kulture 2007. godine poslalo dopis Agenciji za privatizaciju da su dva od 14 bioskopa Beograd filma u zgradama pod zaštitom države i kulturni spomenici, jedan Balkan, najstariji bioskop na Balkanu iz 1912. i bioskop Zvezda, najstariji fotografski atelje na ovim prostorima, ne bi mogla da se desi privatizacija Beograd filma kakva se desila. Da je grad Beograd, to je sekretarijat za kulturu, poslao dopis, Agencija za privatizaciju bi bila dužna da reaguje. Ja ne znam da li je to tačno. Mislim, pričamo stvari a posteriori, ali bilo bi interesantno proveriti sada šta bi se desilo da Ministarstvo kulture pošalje dopis Agenciji za privatizaciju i kaže, znate, ovih 200 filmova koji se prodaju kao bakšiš uz zemljište Avala filma su deo kulturne baštine i ne može se postupati na taj način. Dakle, meni je zbog toga krivo što je Ministarstvo kulture odlučilo da je nenadležno u ovom slučaju. Verujem da je, može biti da je nenadležno po pitanjima Avale filma kao preduzeće, društveno preduzeće u stečaju, ali
jedno,
opet mi se čini da teško može naći modus nenadležnosti u slučaju kulturne baštine.
Zato i kažem, to je u najmanju ruku nelogično. Nelogično je da budete u resoru kulture, a da se smatrate nenadležnim za kulturno pitanje par excellence.
Pa da vam kažem nešto, mislim, ja se i Beograd filmom bavim godinama, još od 2007. tražio sam da se neki bioskop Beograd filma proglase kulturnom baštinom. Za dva ima mnogo logike, postoje svi zakonski osnovi da tako bude. Verujem da ima mnogo logike i za bioskope kao što su 20. oktobar, Kozara i Jadran. Dakle, nije moralo tako da bude, međutim, još tada Gorica Mojović je rekla bioskopi nisu kultura i tako dalje. Nažalost, ta borba se nije isplatila, Beograd film je prodat. Meni je na neki način i žao što 2007. nisam bio poslanik, nisam bio na ovoj poziciji. Ima mnogo mana biti u parlamentarnoj vlasti, koja kod nas je ipak u zapećku izvršne vlasti, ali postoji prednost u smislu da se ipak vaš glas više čuje iz parlamenta. I meni je žao što nisam 2007. mogao sa neke malo povoljnije pozicije da pričamo o Beograd filmu. Ali evo sada mogu i koristim svoje građansko pravo da to činim, pravo poslanika, i borim se da se ova licitacija odloži dok se ne uradi ono što bi bilo civilizovano i uputno. Ono što me brine, to je da sa druge strane postoji jedna zlokobna tišina u smislu samo vi pričajte, a mi ćemo da radimo po svome, ali vidjet ćemo. Ja verujem da pošto su se i strukovna udruženja, grupacija za kinematografiju, udruženje filmskih umetnika, filmskih glumaca, Filmski centar Srbije kao naša najznačajnija filmska institucija udružili i imaju isti stav, verujem da nešto može da se dogodi do 22. aprila. Ako se ne dogodi, mislim, vidjet ćete me ispred Agencije za privatizaciju 12 sati kako, kao građanin izražavam svoj protest zbog ovog varvarskog čina.
Ajde da se vratimo na same početke i da ujedno ispričamo ovaj vašu neoliberalnu bajku. Šta je Avala film danas i zašto je propao?
Znate kako, ja sam, čini mi se, u produkciji Avala filma, kompletnoj produkciji Avala filmova, uradio svoj prvi film i to je bio poslednji film. To je bio njihov poslednji film kompletan. To je Mi nismo anđeli. Nakon toga, negde 1993. godine, pošto je kum Slobodana Miloševića, Slobodan Anđić, direktor Jugoeksporta, kupio 51% vlasništva Avala filma, stvari su počele da se menjaju. Avala film je odjednom počela da gubi mogućnost da producira filmove. Ja sam posle Mi nismo anđeli spremao jedan film koji se zvao Odbrana i posljednji dani. Ušli smo duboko u predprodukciju, par nedelja pre snimanja, krenula je ona strašna inflacija 93. godine i stvari odjednom zaustavljena. To je bio poslednji trzaj Avala filma. Nakon toga taj čovek koji je došao na mesto direktora Avala filma počeo je da iznajmljuje i studije i prostorije nekim privatnim firmama, to su bili
znači,
magacini.
Znači, prosto rečeno, loša privatizacija je...
Ne, to je još uvijek bila državna, pa mislim, dobro, da. Jugoeksport je takođe državna firma, to još nije bila privatizacija, znači pričamo o 90. godinama. Avala film je, dakle, iznajmljivala studije ponekad, pretežno za emisije tipa Grand Show se tamo snimao, ali na primjer mi smo snimali film Rane u jednom od studija Avala filma, Sve enterijeri. Tako, to se još ponešto iznemljivalo za snimanje. Ono što je nažalost, tačno to je da je poslednju priliku da se privatizuje i zadrži delatnost Avala Film imala negde između 2000. i 2002. treće godine. Tada su još određeni segmenti Avala Filma kao studiji to funkcionisali, ali onda je došlo do jednog normalnog propadanja. Studiji nisu održavani, te upravne zgrade nisu održavane, laboratorije davno prestala da funkcioniše i prosto to je jedan put bez povratka, jer fundusi su svi opljačkani, u delu scenografije su pravljeni nameštaj, mrtvački sanduci i tako dalje, ali prosto kao da se sve radilo na tome da se Avala, da se pitanje ne reši i da se Avala Film prosto uništi, da bi na kraju ono što je jedino ostalo vredno, a to je to građevinsko zemljište 37 hektara, prodalo.
Zato što je za dve nedelje najavljena aukcija sa početnom cenom 9 miliona evra. Šta je tu cilj? Sa kakvom idejom se ide na prodaju?
Znate kako, postoji mnogo paralela između Beograd Filma i Avala Filma. To je ta magična cena od 9 miliona evra za koje je prodat i Beograd Film. Procena vrednosti kvadrata poslovnog prostora 14 bioskopa Beograd Filma je preko 50 miliona evra. I očigledno je da je vlasnik samo to imao u vidu. Obmanjivo je čitavu javnost da će održati delatnost. On je to radio samo formalno dve godine kroz papire. I prosto je neverovatno kada vi čujete misli ljudi iz Agencije za privatizaciju da su oni dobijali bilanse tokom te dve godine i da je za njih sve bilo u redu, da što se održavanja delatnosti tiče, a najbliži bioskop i Avala Beograd Filma, Kozara, Zvezda, su udaljeni na primjer 100 metara od Agencije za privatizaciju i već su bili zatvoreni.
Ali da vas pitam, šta vi mislite, ko gura takvu politiku? Kulturnu politiku, eto da kažem. Odakle ona? Evo, vi kažete, pomenuli ste DS, vladavinu DS-a i Goricu Mojović. Eto, na primjer, tada isto niko nije, to je jednostavno prošlo.
Pa da vam kažem, za Beograd Film možete direktno da optužite G17. Na kraju krajeva Dinkićev savjetnik i saradnik je u ostalom kupio Beograd Film. To nije mogao da prođe bez političke pozvane.
A sada, u ovom slučaju?
U ovom slučaju...
Koja je to politika? Koji je to interes? Koji je to cilj?
Da vam kažem, u ovom slučaju, biću sa vama iskren, nemam uopšte ideje. Zaista nemam ideje. Mislim, prosto ne mogu da... Volio bi da se ne desi taj 22. april i da se objavi licitacija. S druge strane, moram priznati da me kopka ko bi se na toj licitaciji prijavio i koji su to igrači koji su trenutno toliko moćni da možda i pokušavaju da lobiraju i javnost i medije i politiku da do ovoga dođe.
Evo, da zaključimo ovaj deo Avala Filmu, vi ste zagovornicom ove nedelje.
Da zaključimo predlogom koji ja iznosim od 2013. godine. Taj predlog je, čini mi se, vrlo realan, razuman, a to je da država vrati taj dug od 3 miliona. Uostalom, taj dug poveriocima nije veliki i poverioci su pretežno državne firme. Dakle, da vrati dug nakon što, naravno, nacionalizuje filmski fond i preda ga kinoteci i filmskom centru na čuvanje i korišćenje, da prosto država nakon što vrati taj dug u saradnji sa gradom Beogradom izvrši konverziju javnog u građevinsko zemljište i na tenderu proda 37 hektara jednog od najboljih potencijalnih građevinskih zemljišta u Beogradu. Cena takvog zemljišta po nekim umerenim procenama na košute koje je 20 do 30.000 eura ar. Znači, ako se bavimo prostom matematikom, recimo da je neka realna cena tih 37 hektara između 80 i 100 miliona eura. Velika je šteta zaista da kultura Srbije, a sa njom i svi građani, nemaju benefit od ove prodaje. Ako Avala Film ne može da bude filmski studio, a nažalost ne može zato što je projektovan na, za jedno drugo vreme, za veću državu, za druge, drugu vrstu kinematografije, državnu kinematografiju koja pravi planski 30 do 40 filmova godišnje, koju plaća pretežno država. Ako to ne može, onda bar novac od Avale Filma treba da se potroši na digitalizaciju bioskopa, obnovu bioskopa u Srbiji, obnovu domova kulture, možda izgradnju moderne galerije, možda izgradnju malog studija po ugledu na Viva filmu u Sloveniji koji je bio primeren našim sadašnjim potrebama i mogućnostima i tako dalje. Znate, mnogo para možete da uradite sa 80, mnogo stvari možete da uradite sa 80 miliona eura, a najgora stvar koju možete da uradite to je da pustite nekog tajkuna da nastavi da se enormno bogati.
Vi ste, Srđane, za ovaj svoj predlog ove nedelje dobili aplauz u srpskom parlamentu. Da li postoji mogućnost i kolike su šanse da to ostaje samo tapšanje po ramenu, to je jedno. I drugo, da li ste dobili neki mig iz izvršne vlasti, iz vlade, već ili neku vrstu odgovora na taj vaš predlog i vašu inicijativu?
Ja sam već čovjek u godinama, meni tapšanje po ramenu ništa ne znači, a da li sam dobio mig, nisam. Uporedio sam to šetanje od vlade, Ministarstva kulture, Ministarstva privrede, kao kad građanin šeta od šaltera do šaltera i svi kažu, ajde idi šetaj tamo, mi nismo nadležni. I to jeste na neki način pomalo i apsurdna situacija koju sam uporedio i sa Kafkom i sa Beketom i sa Joneskom. Ali, eto, nadamo se da će se ove tri nedelje možda nešto promeniti. Važno je biti optimist. Mislim, kako da vam kažem, važno je uzeti učešće. Eto, svi su ćutali 2007. i mi smo izgubili 14 bioskopa.
Ta inače beketovska atmosfera delimično je zahvatila i medije. Ove nedelje najavljena je privatizacija i studija B. Verovatno sledi i Tanjuga i Radio Srbija. Je li isti stav imate principijalno i kad su mediji u pitanju ili ne?
Vidite, biću iskren. Meni se nije dopao novi medijski zakon. Ja sam smatrao da ima mnogo nedostataka. Objasniću vam na koje nedostatke mislim. Mi prosto nismo imali priliku, zakon je bio po hitnom postupku, da iznesemo neke amandmane. Zakon smatram nedorečenim i nepovoljnim po građane Srbije i kulturu Srbije, zato što ni u jednom svom članu ne štiti srpski jezik, srpsku kulturu, zato što, a ovo mislim građani bi trebalo da razumeju, to je jedna stvar koja, o kojoj se slabo priča, a koju sam ja počeo da pričam, to je da mi harmonizaciju sa evropskim zakonima počinjemo da doživljamo kao neku mantru. I kada nešto...
I otkad je to?
Kada nešto... Pa da, ali postoji tu jedan interesantan aspekt koji ljudi jednostavno ne znaju. A to je da mi tu harmonizaciju radimo sa najgorim zakonima zemalja Evropske unije. Znate, nije isto kada kao model zakona o medijima uzmete jedan zakon francuske ili nemačke, i to su zakoni koji kažu, recimo Francuska, imate program nacionalnih televizija, televizija s nacionalnom frekvencijom, 70% mora da bude na francuskom jeziku. I to je jedna civilizovana država koja štiti svoju kulturu, svoj jezik, a vi usvajate zakon koji je, na primer, po modelu Bugarske i Grčke, koji nije tako projektovan da štiti nacionalnu kulturu, nacionalni jezik, već vi usvajate ono što od vas traži Evropska unija, da u određenom broju godina vi morate da dovedete da evropski program bude zastupljen sa procentom od 50%. Da. A Evropska unija od vas ne traži da vi štitite svoj jezik i svoju kulturu. Oni prosto, ljudi, smatraju da svi koji imaju aspiracije da budu u Evropskoj uniji nisu deca, nego su odrasli ljudi, odgovorni ljudi koji prosto imaju interes i želju da štite svoju nacionalnu kulturu. A to što se neko ponaša kao dete, to nije njihov problem. Oni nas zbog toga neće kažnjavati. I hoću kažem sledeću stvar. Mislim, ljudi, građani treba da znaju da nisu svi zakoni Evropske unije isti, da ima onih boljih i ima onih loših. I ono što je mene u izvesnom smislu iritira jeste da mi nekako posežemo za ovim gorim zakonima koji slabije štite našu kulturu i interese građana. Dakle, da se vratim na
privatizaciju medija.
Da se vratim na ovu privatizaciju. Već je bio jedan talas privatizacije lokalnih medija. Nisam primetio da je on unapredio medijsku i kulturnu scenu. Rekao bih naprotiv. Imate to iskustvo, znate da su mnoge lokalne medije kupile, da kažem po znakom navoda, lokalne batice, lokalni tajkuni, polukriminalci, bosovi u svojim malim sredinama, i da su često to uradili zbog poslovnog prostora, te medije zatvorili, i sada privatizujete sve lokalne medije. Nisam siguran kakvo očekivanje može da ima razuman čovek kada zna iskustva iz tog prvog talasa privatizacije lokalnih medija. Osim toga, ja prosto smatram da grad Beograd treba da ima gradsku televiziju, da Skupština grada treba da finansira tu televiziju i da to treba da bude servis svih građana Beograda. Šta garantuje da prva promena u privatizovanom studiju B neće da bude jedan reality? Garantuje jedino to što su prostorije studija B dosta skučene, pa je, ne znam da li će reality da se odigrava na krovu, na 23. spratu studija B ili negde drugo, ali prosto ne vidim kako će ta privatizacija studija B da unapredi program ove važne gradske televizije i radija koji ima bogatu tradiciju, koji ima legendarni status.
Samo da vam kažem, oni koji bi sad možda rado vama oponirali, oni bi rekli da studio B već dugi niz godina nije servis građana Beograda, nego servis aktuelnog gradonačelnika.
Kako ne, ali vidite, tu postoji
ovog, tako i prethodnog, tako i onog pre njega. Pa je u tom smislu možda za njih privatizacija rešenje.
Tu postoji jedan aspekt. Treba odvojiti informativni program bilo kog medija koji se privatizuje od nekog kulturnog programa, programa za manjine i to. Ja više volim da posmatram ovo drugo, mada je naravno političarima to manje interesantno, ali vi imate ozbiljan problem sa bilo kakvim kulturnim sadržajem u privatizovanom mediju. Tome nas uče sve televizije sa nacionalnom frekvencijom, da se ne lažem. Nema emisija za decu, nema školskog programa, nema kulturnog programa.
Pa na RTS-u ima.
Ne, ja pričam o ostalim, ne pričam o javnom servisu. Mislim, moram da kažem, ja se zalažem da sve, da RTS ima svoje regionalne centre koje bi finansirali građani, jer mislim da privatizovane regionalne, lokalne televizije neće ispunjavati neke osnovne, bazične, kulturne, obrazovne potrebe građana Srbije. Ja mislim da će ova privatizacija lokalnih medija, nažalost, dovesti do potpune kulturne i medijske kataklizme u Srbiji. I to je moj stav. Ja sam spreman da, da argumentima branim svoj stav.
Da, e sad ovo...
Kao što i mogu da prihvatim da argumente sa druge strane, oni koji se zalažu za privatizaciju, da će kroz projektno finansiranje ova stvar biti izbalansirana. Ali, znajući u kakvoj zemlji živimo, postoji opravdana bojazan da će projektno finansiranje biti izvor apsurda i konstantne korupcije. Neko će da uzme novac kroz projektno finansiranje za program na jeziku manjine, pa će samo da fingira taj program na jeziku manjine, a stavit će sebi novac u džep.
E sad ovako, Srđane, jedno ovo, i ovo prvo kulturno i ovo drugo medijsko pitanje nas nekako vode ka oceni rada ministra Tasovca. Kada su vas pitali jedno možda par meseci po njegovom imenovanju kako ocenjujete njegov rad, vi ste rekli još je rano, sada vlada ima već godinu dana, pa evo možda je to prilika da sada date neku ocenu njegovog rada.
Zato što pre nego što bi dao bilo kakvu ocenu, a ne volim da dajem ocene, ja mogu da kažem da se tu možda radi o različitim koncepcijama. Ja lično sam zastupnik da umetnost i kultura pripada narodu, da treba da bude široko rasprostranjena. Ja sam Ministarstvo kulture još pre više od godinu i po dana poslao jedan predlog za obnovu domova kulture, povezivanje domova kulture u jednu mrežu kako bi i programi bili jeftini, kako bi 70% građana Srbije koji žive u gradovima koji nemaju ni jednu jedinu knjižaru, a kamoli pozorište i bioskop, imali dostupnost umetnosti i kulturi. Nažalost, gospodin Tasovac smatra da je to stvar lokalnih samouprava, da Ministarstvo kulture se zalaže za decentralizaciju. I dobro, to je stav. Znate, ja sad ne mogu da prosto kritikujem nečiji stav. Ja lično mislim da kultura mora da bude dostupna svima i ja se lično zalažem za upravljanje. Ja se lično zalažem za upravljanje kulturom kroz jedan centralni model. Ja sam za centralizaciju. Zato što mislim da nam praksa dovoljno daje argumenata da kada to prepustite lokalnim samoupravama, one nažalost stavljaju svoje komunalne probleme, veoma važne komunalne zdravstvene probleme iznad kulturnih. Zatim imate praksu pojedinih domova kulture u Srbiji koji su od 2000-te vršili zapošljavanja svojih partijskih kadrova, tako da sada imate određene domove kulture sa preko 50 zaposlenih. I normalno je da oni nemaju novac za programe i kulturnu produkciju kada jedino što mogu to je da plate, daju plate tom ogromnom broju zaposlenih. Dakle, to su određene manjkavosti te decentralizacije koja prepušta sve lokalnim samoupravama. Vidimo ih u praksi, ali opet kažem, to je svako, to je jedan model i neka vreme pokaže čiji model je bolji. Ja sam samo neko ko je deo parlamentarne vlasti, mogu svojim idejama da afirmišem određene stvari koje smatram korisno. Evo, mi utorak imamo sastanak u RRA, gde ćemo probati da realizujemo moju ideju da se reklamni blokovi svih televizija sa nacionalnom frekvencijom prošire za jedan minut, tako da bi imali zaista veliki prostor da promovišemo savremenu kulturnu produkciju, nove filmove, nove pozorišne predstave, izložbe, nove knjige i nove kulturne manifestacije. To bi, na primjer, bila praktična ideja koja počiva na mom verovanju da kultura pripada svim građanima Srbije i da građani Srbije nisu primitivni, da ne uživaju samo u reality emisijama, u emisijama lake narodne muzike, već da imaju potrebu i za kulturnim sadržajima. I eto, to je prosto...
Suprotno reklami Beogradske filharmonije, kultura nije za svakoga, vaša kulturna politika, vaš kulturni model je...
Eto,
znači,
o tome pričam. Da. Ja ne mogu da kritikujem nikog ko prosto ima drugačiji stav vezan za život, ljudsku vrstu, ideologiju i tako dalje.
Ne volite mnogo da pričate o svojim filmovima, ali iz njih nekako izbija sve ovo što ste do sad pričali, vaš angažman, kritika stvarnosti koju živimo, a ta stvarnost je sve u svemu neoliberalna.
Pa jeste, to je istina. I ja se koliko mogu kroz svoje filmove borim protiv te stvarnosti, ta stvarnost je sveobuhvatna, to je već postao svetonazor, vrlo je teško podsjetiti ljude da postoje i vrednosti kao što su solidarnost i socijalna pravda. Ja sam se, dok sam promovisao i pričao o svom prethodnom filmu, suočavao sa gotovo neverovatnom idejom da ljudi više ne veruju da je postojalo besplatno letovanje, da su postojala radnička odmarališta, da su zaposleni.
Samo da vas pitam, kad ste promovisali Atomski s desna, vi ste rekli da je to marksistička kritika divlje kapitalizma. Je li to bio i plan u osnovi?
Pa bio je plan, naravno. Ali vidite, na primjer, po rezultatima koliko je uopšte mogućnost te kritike limitirana. Prosto to je jedan od filmova kojim sam ja najviše zadovoljan, možda u posljednje vreme, ali koji ima najmanje gledalaca. Prosto ljudi nisu više spremni da gledaju nešto što ima poruku, nešto što nije laka zabava, nešto što je možda uznemiravajuće. Samo da uporedimo to sa 90-im.
Pa ne znam da li ste u pravu, ali i vaši prethodni filmovi, na primjer, Rane,
jeste,
Lepa
pa,
sela su
pričam.
Isto vrlo uznemirujući filmovi sa vrlo teškom porukom.
Jeste,
ali ipak ih je publika prihvatila sad već uveliko važe za kultne filmove. Dakle, nisam sigurna da je to razlog.
Pa ne, ali hoću da vam kažem da moje prilično pesimistično viđenje jeste da su nekako ljudi anestezirani. Tokom 90-ih mnogo običnih, normalnih, prosječnih ljudi je bilo spremno da gleda i filmove kao što su Rane. Rane su imale 450.000 gledalaca, Atomski znesni imao 40.000.
Možda prosto nisu shvatili da smo mi svi u tom time sharingu, da smo svi mi oni potencijalni kupci na 99 godina, da smo i svi na tržištu.
Pa nije meni, su ljudi glupi, nije meni problem što nisu shvatili, nego moj problem je što ih ne zanima. I to je tužna misa.
A šta mislite koliko shvataju vaše leve ideje? To je vaše ideološko ubeđenje, danas se budi na obodima kontinenta u Grčkoj, Španiji, Portugaliji.
Levi pogled na svet je potreban u ovom trenutku kada je uopšte, kada je moral i etičke vrednosti su se promenile, kada ljudi zaista doživljavaju svog bližnje kao neprijatelja, kao neku sa kojim se takmiče. Leve ideje su sada potrebne više nego ikad, ali...
A koga vidite kao autentičnu levicu danas u Srbiji? Osim vas, lično. Čak ne mislim ni na partiju, nego baš na vas lično.
Pa znate kako, ja lično mislim da SPS jeste partija levice. Verujem da SPS-u postoje ljudi koji su skloni da dožive ulogu SPS-a kao partiju, socijaldemokratsku partiju, ali ima i oni koji posmatraju SPS kao partiju, autentičnu partiju levice. Ja sam, na primer, na jednom polu, postoji i drugi pol.
U okviru SPS-a.
Da, ali ja smatram da je to jako važno i jako korisno za partiju levice, da postoje, svi smo mi okupljeni oko nekih ideala levice. Samo je način na koji bi se borili za te ideale u nekoliko drugačije. Ja, na primer, sebe doživljavam komunistom. Ja sam komunista, nisam socijaldemokrat.
A boga mi i Jugosloven.
Da, Jugosloven takođe, da. Pa, znate kako, ja lično volim da kažem da mi stalno pričamo o potencijalnom genocidu koji se dogodio tokom ratova 1991-95. na područjima bivše Jugoslavije. Ja verujem da je jedini genocid izvršen na Jugoslovenima, kojih je na popisu 1980. bilo 2 miliona. Znači, izvršen je genocid na skoro 2 miliona ljudi.
Ali sve jedno, uprkos tome, snimate na tom Exiu prostoru, sarađujete sa Exiu kolegama i na neki način imate taj, vaše filmovi imaju neku jugoslovenski, neki regionalni značaj i uspeh. Kako objašnjavate sada danas tu saradnju sa, zato što ste Jugosloven ili zato što umetnost govori nekim jezikom koji ne pita na popisu ko ste, šta ste?
Znate kako, to je stvar kompleksna. Ja sam rođen kao Jugosloven, govorim srpsko-hrvatski jezik i naravno nisam, što bi rekli, delusional. Ja prihvatam realnost da svi mi živimo u šest nekih malih zemalja, ali pored toga što sebe doživljam kao Jugoslovenom, ja sebe doživljam kao stanovnikom Balkana. Ja lično verujem u neophodnost saradnje zemalja Balkana. Veliki sam zagovornik kulturne, privredne i svake druge saradnje zemalja Balkana, u smislu da verujem da naš put jeste Evropska unija, ali zajedno sa zemljama Balkana u nečemu što bi bila labavo vezana Balkanska konfederacija. Ja verujem u socijalizam. Ja se zalažem za socijalizam. I ja smatram da tako velika pitanja kao što su društveno uređenje moraju da budu odlučene na referendumu. Narod Srbije nikada nije dobio pravo da odluči da li je za socijalizam ili za kapitalizam. Kao što nikad nije dobio pravo da odluči da li je za monarhiju ili republiku. I vi sada imate apsurdnu situaciju da građanin Srbije koja sebe naziva prestolonaslednikom sedi u zgradi koja pripada svim građanima Srbije, koja treba da bude spomenik kulture, da koristi svim građanima Srbije. Vi imate neumereno visoku, veliku i visoku krunu na grbu Srbije. Ja ne znam šta će nama kruna na grbu. Mnoge zemlje koje su nekada imale krunu, kada su bile monarhije, sada tu krunu nemaju. Imaju svoj grb.
A pričate vi, na primer, sa Duškom Kovačevićem privatno o tome, jer se malo podveljate.
Duško Kovačević bio prvi koji bi potpisao ovu moju ideju, hajde da na referendum odlučimo da li smo mi monarhije ili republika. Hajde da odlučimo da li koju himnu hoćemo. ajde da odlučimo pre svega u kakvom uređenju mi želimo da živimo. Možda bi narod rekao, evo imamo određeno iskustvo, ne sviđa nam se kapitalizam. Hoćemo da živimo u socijalizmu. Ja prosto ne krijem svoja uverenja. Ja nisam za povratak socijalizma bilo kakvim revolucionarnim sredstvima. Ja verujem da se demokratskim putem može izboriti za socijalističko uređenje. Ja prosto imam jedan stav što se tiče privatizacije i svega toga, koji glasi samo vi što više privatizujte i onako ćemo sve to na kraju da nacionalizujemo.
Moramo da privodimo razgovor. Bili ste kao klinac punker, imali ste bend TV Moroni. I sad taj punk kome ste vi pripadali, on je nekako ispostavilo se iznedrio neke ljude koji su danas, da kažemo, socijalističkim jezikom kulturni radnici.
Jeste, to je interesantno pitanje. Mnogi članovi nekadašnjih punk bendova danas su umetnici, uspešni, afirmisani u raznim segmentima posla, i Vlajsa, Vladimir Arsenijević, i Uroš Đurić, ima tu još dosta ljudi koji se bave kulturom, ali moram da vam kažem, ima i onih malo starijih od nas koji su svirali u New Wave bendovima, pa se iz tih bendova i regrutovali neki tajkuni koji su se obogatili u ovom liberalnom kapitalizmu. Tako da, eto, to je jedan interesantan fenomen, da mi koji smo svirali punk ostali smo siromašni, a ovi što su svirali pop Novi talas su se obogatili. I to je danas nekako i pravda.
Jeste,
to je neka kosmička pravda.
Ali nego da kažem, danas punk je, punk is dead. Ili nije?
Pa, znate šta, evo
na
ja
tom,
imam...
Na tom metaforičkom planu pitam, ne pitam na muzičkom.
Pa nije, ja mislim, punk je i Siriza, punk je i Podemos, punk je, punk su svi levi pokreti u Evropi koji se bore za protiv nepravde, protiv eksploatacije, koji se bore za socijalnu državu, državu blagostanja, državu u kojoj bi se nacionalni dohodak pravednije raspoređivao, svi oni koji se bore za to da svi ljudi rođenjem treba da imaju obezbeđeni dohodak, skroman, da mogu da odlučuju o svojoj sudbini, da ne moraju da rade 12-14 sati dnevno, da imaju slobodno vreme, da imaju slobodu da kontrolišu sopstveni život, da ne postaju robovi banaka, kredita, poverilaca i na kraju krajeva interesa visokog kapitala i tajkuna.
Srđane, hvala vam mnogo što ste govorili za Sedmicu.
Hvala.
Slušali ste Sedmicu, govorio je Srđan Dragojević, a emisiju su spremili Goran Ivković, Vujadin Polojac, Bilja Krstić, Svetlana Stevanović i ja, Ana Tomašević. Ostanite uz naš radio.